Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Shkup ka përfunduar pa incidente mbrëm protesta pro-gruevske, derisa Washingtoni shpreti shqetësuar me situatën në Maqedoni. Presidenti Atifete Jahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri në Prishtinë. Kryeministri Australisë thotë se vendi i tij nuk do të amnistojë ata që luftuan për shtetin islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup mbrëm kanë protestuar mijëra njerëz në përkrahje të qeverisë Nikola Gruevskit, ndërsa ky i fundit ka thënë masës se nuk e ka në plan të dorëzohet. Protesta, cila u mbajt pa shënuar asnjë incident, është zhvilluar në një distancë prej 1 kilometër larg kampit opozitar i cili është vendosur para ndërtesës së qeverisë. Opozita maqedonase kërkon dorëheqjen e tërë kabinetit qeveritar. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Maqedonia nuk dorëzohet, Maqedonia është e fuqishme. Me këto fjalë kryeministri Nikola Gruevski ka nisur fjalimin në mitingun e partisë së tij para Kuvendit të Maqedonisë, që vjen si përgjigje ndaj atij të opozitës të mbajtur të dielën para qeverisë. Kryeministri Gruevski, që drejton partinë VMRO-DPMN, tha se pjesëmarrja masive e qytetarëve është përgjigje për krehun e opozitës Zoran Zaev, i cili sipas Gruevskit është vënë në shërbim të agjenturave të jashtme për destabilizimin e vendit. Kreu i qeverisë tha se kur nuk do të dorëzohet para aferës së montuar të përgjimeve të opozitës, para kërcënimeve e shantazheve tjera.
Nema poteknuaj, nema pedavaj, Makedonia e siuna.
Nuk do të tërhiqemi, nuk do të përkulemi, Maqedonia është e fuqishme, Maqedonia është e vendosur. Zaev asnjëherë nuk do të bëhet kryeministër. Ai madje nuk do të marrë besimin as si prefekti i qytetit të Strumicës. Afera e tij e përgjimeve është në skenim mendimin e shërbimeve të huaja. Bisedat janë të montuara. Këtë e kanë të qartë të gjithë. Kjo dëshmohet nga masiviteti i tubimit të sontëm, ka deklaruar Gruevski duke e përjashtuar çdo mundësi për të dhënë dorëheqje dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Sojini besëdë së më, pozitivni të qekuri ke bidat në përëni, a sëdë së më i zajf, po stepeno...
Me ose pa lidhje social-demokrate, hapat pozitiv do të bëhen, kurse LSDM-ja dhe Zaevi do të vazhdojnë të izolohen nga veprimi i tyre destruktiv. Ne kemi plan real për daljen nga kriza e tanishme politike që është nxitur nga LSDM-ja. Nuk do t'i lejojmë Zaevi që të rënoj atë që e kemi ndërtuar me vite, atë që ky popull e ka pritur me vite, zhvillimin ekonomik të vendit, investimet të jashtme e vendet të shumta të punës, është shprehur Gruevski. Ai ka folur edhe për ngjarje të Kumanovës që sipas tij ishin tentim për destabilizimin e Maqedonisë. Gruevski për këtë akuzoi opozitën për siç tha tentimin e saj për nxitjen e konfliktit ndërtnik që u refuzuan nga populli.
Makedonia nema potencial za konflikt i za destabilizacija. Zato što narodot nego saka toa.
Maqedonia nuk ka kapacitet për konflikt dhe destabilizim pasi populli këtë nuk e don. Të gjitha bashkësitë etnike duan prosperitet. Kjo u dëshmua dhe gjatë sulmit terrorist në Kumanov, ku edhe përkundër apeleve të shumta të terroristëve për ndihmë, askush nuk i mbështeti. Populli dëshmoi se nuk ishte konflikt ndërtnik, por luftë mes policisë dhe një grupi klasik terrorist. Kjo që në mënyrë qeçare dhe të mirë po e bën Zoran Zaev do të përfundojë dhe shteti do të ecë sigurt drejt prosperitetit, ka deklaruar Gruevski. Ai foli edhe për çështjen e emrit, duke thënë se asnjëherë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të vendit, pavarësisht se në bisedat e publikuara të opozitës, ai dëgjohej duke biseduar me zyrtarët e partisë së tij për kompromise të ndryshme për arritjen në një zgjidhje me Greqinë. Paralelisht me protestën e partisë së Gruevskit është mbajtur edhe ajo e opozitës, por para qeverisë së Maqedonisë ku qindra simpatizantë lidhje social-demokrate kanë vazhduar qëndrimin në tenda. Kreju opozitës Zoran Zaev ka thënë se tërheqje nuk do të ketë deri në dorëheqjen e qeverisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Ndërkaq në një reagim të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se SBA-t janë të shqetësuara me krizën politike në Maqedoni, ndërsa sipas zëdhënësit të Departamentit të Shtetit Jeff Ratke, Shtetet e Bashkuara janë duke vëzhguar nga afër zhvillimet në këtë shtet. Në takimin me gazetarët në Washington, zoti Ratke ka thënë gjithashtu se nga autoritetet është kërkuar të merren me pretendimet për keqbërje nga ana e qeverisë, të cilat janë shpërfaqur së fundmi, kurse nga opozita është kërkuar të kthehet në kuvend që të mbikëqyrë në kuptimin parlamentar institucione qeverisëse të Maqedonisë, përfshirë këto edhe komisionin hetimor që do të merre me zbulimet të fundit. Ndërkohë sot në Strasburg me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian do takon kryeministri Gruevski dhe lideri opozitar Zoran Zaev, një nga përpjekjet e shumta të këtyre ditëve për gjetur zgjidhje të krizës politike në Maqedoni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga ka dekretuar së 41 gjyqtar të ri prej cilve ka kërkuar që të jenë pavarur, profesional dhe të ndershëm gjatë kryerjes së detyrës së tyre. Ju e dini shumë mirë se ka ardhur koha që të shohim një sistem të drejtësisë i cili funksionon mbi parimin se askush nuk është mbi ligjin. Vetëm kështu mund ta ngrejmë besimin e qytetarëve tanë në sistemin tonë të drejtësisë, tha Jahjaga. Një gjykatë afgane ka dënuar 11 policë me një vit burg për dështimin në ndalimin e një turme të zemruar që ta vras 27-vjeçare në Farkunda në Kabul, e cila ishte akuzuar rrejshëm se kishte djegur Kuranin. Turma e zemruar e kishte rrahur deri në vdekje Farkunden, ndërsa më pas ja kanë djegur kufomen. Në fillim të këtij muaji, 4 të pandehur janë dënuar me vdekje dhe 8 të tjerë me 16 vjet burg. 18 persona të tjerë janë liruar për mungesë provash. Një sulm aeroplan amerikan pa ekuipazh në luginën Shawal në veri perëndim të Pakistanit ka vrarë së paku 5 militantë, raporton sot Reuters. Sulmi i mbrëmshëm në zonën malore që është në kufi me Afganistanin pason vendosjen e trupave pakistaneze në këtë zonë dhe sulmeve të ngjashme me dron të shtunën. Zona njihet për pranitë të madhe të talebanëve dhe si një nga rrugët kryesore të kontrabandimit për në Afganistan. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë sot se nuk do të ketë amnisti për banorët e këtij shteti që kthehen në Australi pasi të kenë luftuar për grupin militant Shteti Islamik. Televizioni australian ka raportuar më parë se vendi po negocion me 3 banorë të këtij shteti që kanë shkuar në lindje të mesme për të luftuar për grupin ekstremist, por se tani kanë ndryshuar mendje dhe duan të kthehen nga atje. Abbott në komunikatën e parë pas publikimit të lajmit ka thënë, nëse dilni jashtë vendit për të thyer ligjin australian, të vrisni njerëz të pafajshëm në emër të fundamentalizmit dhe ekstremizmit, që të bësh vrasës islamist, atëherë ne nuk e kemi në plan që t'ju mirëpresim në këtë shtet. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova. Ekspert që merren me fushën e shëndetësisë thonë se Kosova ka ligje të bollshme për këtë sektor, por mungon zbatimi i tyre. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mos zbatimi i ligjeve lidhet me koston financiare të tyre. Dresa Udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut shpjegon për Radio Evropa Lirë anët negative që sjell mos zbatimi i ligjeve shëndetësore për qytetarët e Kosovës. Raporti Ariana Kasapollit.
Në fushën e shëndetësisë nuk mungojnë ligjet për zbatimin e tyre. Ndonse ligjet në fushën e shëndetësisë të hartuara vitet e fundit paraqisin një bazë të mirë në reformën e mëtutjeshme shëndetësore, zbatueshmëria e tyre mbetet për të dëshiruar, thon ekspertë që merren me këtë çështje. Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se përkundër përpilimit të ligjeve që janë mjaft të avancuara në Kosovë, ato ligje nuk po gjejnë zbatim të plot.
Përkundër përpilimit të ligjeve të cilat janë mjaft të avancuara në përgjithësi, nuk gjendën mënyra të mira për zbatimin e plot të këtyre ligjeve. Në këtë kuadrën do të kisha fokusu ligjet që ndërlidhen me sektorin shëndetësor, ligji për shëndetësi, ligji për sigurime shëndetësore, pastaj ligji për kontrollin e dhënave dhe ligje të tjera relevante.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë gjithsej 22 ligje të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se miratimi i ligjeve në shëndetësi është bërë në baza politike dhe jo profesionale, andaj edhe nuk po mund të gjejnë zbatim.
Mund të them vlerë se vjetin me apërvuar ad hoc ato ligje, si duke dhe dhe deputet ma që ka posë koha zjenitit lezojnë këto ligje dhe kanë apërvuar. Domo zëshmërisht, dhe të përkundrejt të faktit që nëse sindikat vazhdimisht këmë posë kontakte dhe këmë apëllu këto ligje asë që aplikohen dhe unë besoj që një kohë të gjatë asë nuk dhe të aplikohen.
Derisa zyrtarja ligjore në Ministrinë e Shëndetësisë Afërdita Hoxha jep arsyet e mos zbatimit të plot të ligjeve të aprovuara në fushën e shëndetësisë.
Varet prej fushave caktuame edhe për krajen edhe kosteve financiare që kanë gjënë edhe zbatim. Do të thonë, shumica zbatohen, implementohen, por disa kohë që për shkak ngjitjeve të kosteve financiare nuk gjejnë zbatim.
Për mos zbatimin e ligjeve të aprovuara në Kuvendin e Kosovës dhe pasojat që qytetarët e Kosovës i bartin, flet Begjet Shala, udhëheqësi i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut.
Kosova ka një infrastruktur të mirë ligjore, e në shëndetësi mirë po të zbatimi që e lanë të në të gjitha fushat e si do vasë në shëndetësi. Qëtari Kosovës janë të privuar nga drejta elementare e sigurie shëndetësore, dhe mozatimi ligje pjesht e ka rezikuar s'ka shmesht shëndetin publik të qëtari Kosovës, si do vasë ata të fjesht nuk kanë mundësi të pagun për shëbjit e tyre dhe të gjitha premtimet dhe me tani e ministrat shëndetësi ka qenë janë ma tjepër diqa që lëm për të dëshiruar se sa një përpjeke i tyre për zvatimin në pakti të ligjës të cita që janë miratuar në herët.
Si do qoftë, ndër të tjera, ligjet e aprovuar së fundmi janë ligji për sigurime shëndetësore, ligji për kontrolin e duhanit, ligji për odat e profesionistëve shëndetësor, ligji për shëndetësi e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga privatizimi i drejtashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro. Nga këto para kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtor, thonë zyrtar të AKP-s. Kuse përfaqësues të punëtorve pohojnë se shpërndarja e këtij fondi ka qenë procesi i neglizhuar. Nadi Ahmeti njofton nga Prishtina.
Agjencia Kosovare Privatizimit në Kosovë po vazhdon me shpërndarjen e shumës e 20%-shit për punëtorët e kualifikuar, listat e të cileve janë aprovuar me parë në bordin e drejtorëve të agjencisë. Në fillim të këtij muaji, kjo agjenci ka shpërndar mbi 1.5 milion euro për 5 ndërmarrje shoqërore të ndryshme që gjenden në komunën e Drenasit, Ferizajt, të Vushtrisit, Deçanit edhe Gjakovës. Nga kjo shumë kanë përfituar 624 punëtorë. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë në përgatitje edhe të listave të tjera për shpërndarjen e shumës së 20%-shit, që sipas një rregulloreje i takojnë punëtorëve pas privatizimit të ndërmarrjeve ku kanë punuar.
Agjencia është në proces të përgatitjes së dokumentacionit për shpërndarjen e fondeve të 20%-shit për punëtorët e kualifikueshëm edhe të disa ndërmarrjeve shoqërore.
Ndryshe nga privatizimi i deritashëm i ndërmarrjeve shoqërore nga fondet e 20%-shit, AKP-ja ka arritur të shpërndajë mbi 100 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje kanë përfituar mbi 44.000 ish punëtor të ndërmarrjeve ku kishte shitje të asetëve. Por përfaqësues të punëtorëve pohojnë se autoritetet kompetente që nga fillimi kanë neglizhuar procesin e shpërndarjes së fondit të 20%-shit. Ali Dragusha, ish nënkryetari i sindikatës së punëtorëve, thotë se ky proces aktualisht po zvarritet për shkak të mungesës së bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Atë apeli unë është që të kompletuhet bordi në mënyrë që të përshpejtohen të procedurat në një, edhe në dy, apeli unë është që qeveria me gjithë e të caktoj një afat të përafër të përmbylljes e procesit të privatizimit. Për ndryshe çështja çështën të shku, qësh prej fillimit e deri me tani, këj proces do të gjatë me vite dhe thjesht nuk do dihet kur do të përfundojë.
Agjencia Kosovare Privatizimit për një kohë të gjatë është në mungesë të bordit. Mos e mërimi antarëve të bordit ka lënë peng shumë vendime të procesit të privatizimit, duke përfshirë këtu edhe shpërndarjen e fondit të 20%-shit. Ylli Kaloshi tregon se në bazë të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, edhe për shpërndarjen e fondit të 20%-shit vendosë bordi i drejtorëve të kësaj agjencie.
Po gjithsesi, pasi që sipas ligjit të AKP-s, nenit 5, ku flitet për kompetencat e bordit, precizohet se bordi vendos për shpallje të reja të valve të shitjeve për shpërndarjet e mjeteve nga pjesa 20% për punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, pastaj vendos për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës.
Ngërçi politik 6 mujor vitin e kaluar kishte vonuar themelimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit. Këto vonesa kanë ndikuar në miratimin e shumë ligjeve dhe vendimeve të rëndësishme, përfshirë këtu edhe mrimin e drejtorve të rinj të bordit të AKP-s. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet europaelire.org ku mund gjeni informacione më të zgjeruara. Ndërkaq për të përcjellë në korale materialet e radios Evropa e Lirë, pëlqeni faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Edicioni radhës në radio është në orën 16. Unë Artan Haraqi ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.